a elaborarea raportului Consiliului Europei, în consecință nici nu putea da informații despre acesta. Dar, spune Frundo, colegii parlamentari, dacă au aflat ceva și ar fi dorit clarificări, puteau foarte bine să-l sune și să-l întrebe. Primarul orașului Sibiu și președintele Forumului Democrat German dorește să continue amplele proiecte începute, scrie Allgemeine Deutsche Zeitung din 27 iunie în relatarea de la conferința de presă organizată de Klaus Iohannis. Primarul a anunțat că va candida la alegerile locale de anul viitor, deoarece dorește ca Forumul Democrat German să se implice în politica locală a orașului. Acțiunile inițiate în domeniul reconstrucției și renovării municipiului nu s-au încheiat, domnul Iohannis formulând chiar și un motto în acest sens. Cităm: haideți să continuăm ceea ce am început împreună. Primarul Sibiului a mai anunțat că filiala Forumului Democrat German va avea candidați atât pentru Consiliul Local cât și pentru cel județean. Cităm: dorim să pășim în anul viitor cu o listă electorală completă, ceea ce dorim și în cazul celor 125 de organizații ale Forumului Democrat German din toată țara, spiritul Sibiului fiind dorit a se răspândi în toate localitățile unde există comunități de germani. Am încheiat citatul.
Primarul general al Capitalei, Traian Băsescu, a anunțat semnarea unui acord grant între primărie și guvernul american. Obiectul înțelegerii, studiul de fezabilitate pentru un sistem informatic care să integreze primăria Capitalei cu primăriile celor 6 sectoare. O știre îmbucurătoare, desigur, care nu îi va impresiona însă prea mult pe bucureștenii exasperați de starea orașului. La întrebarea cum s-a ajuns aici, răspunde azi Octavian Paller, în punctul său de vedere despre războiul politic dintre PSD și Traian Băsescu.
Nu e prea greu de observat că PSD are o problemă cu capitala. În 13 ani, sub diversele sale denumiri, PSN, FDSN, PDSR, a asediat Bucureștiul fără să-l poată cuceri în întregime, nici economic, nici politic. Apropierea prea mare de baronii centrali i-a împiedicat pe baronii locali virtuali să devină ceea ce sunt omologilor în județe. Apoi, bucureșteanul mediu, mai puțin speriat de servituțile și de constrângerile din provincie, unde baronii locali fac cam tot ce vor, a fost mai liber în opțiuni. Primăria Bucureștiului s-a dovedit o citadelă de necucerit și pentru FDSN și pentru PDSR, la alegerile locale. Situație care pare să fie valabilă și acum. Din acest motiv, deși practic tot ce face acum face cu gândul la alegeri, PSD n-a găsit încă un candidat pe care să-l opună cu șanse lui Traian Băsescu. A ajuns un soi de obsesie a PSD-iștilor, căci deși procentele Partidului Democrat sunt congelate în sondaje, la primărie Băsescu pare greu de învins. Războiul de gherilă dus de consilierii PSD împotriva lui a creat impresia că ei sunt cauza principală a halului în care arată azi Bucureștiul, plin de gropi, de străzi stricate pe care șoferii trec înjurând și de câini vagabonzi. Ca să nu mai pun la socoteală grămezile de gunoaie dospite la soare, neridicate cu lunile sau praful alternat cu bălți când plouă. Tocmai de aceea a produs o oarecare vâlvă ideea primarului sectorului 1 de a pregăti un proiect de lege prin care Bucureștiul ar crește de 9 ori, incluzând sectorul Ilfov și ajungând la 2000 de kilometri pătrați. Acest mega București ar urma să fie condus de un guvernator numit, nu ales. Intenția e clară. Problema Băsescu dispare. Dispare și pericolul de a vedea în continuare Bucureștiul numai pe jumătate cucerit de PSD la sectoare, cu un guvernator numit, încăpățânarea bucureștenilor care nu vor o administrație total supusă intereselor unui partid, e înlăturată și ea. presupun că primarul sectorului 1 n-a făcut de capul lui acest proiect. Numai că la această oră PSD pare măcinat de luptă intestine. Niciodată acest partid, care a adunat în Londra lui cam tot ce plutea pe apele tulburi post-decembriste, după ce s-au năruit barajele regimului trecut, n-a excelat prin unitate decât atunci când interesele sale de putere o cereau. Când nu e obligat din afară să pară o insulă, se dovedește a fi un arhipelag, plin de conflicte, de grupuri și grupulețe, ca să nu zic găști. Fiecare cu calculele proprii. Dovadă ce se întâmplă azi. Aripa, așa zis, curată din PSD, zice că e nevoie de o politică nouă, fără baroni și corupți. Reacțiile n-au întârziat și sunt iritate. Miron Mitrea, care a preluat și treburile turismului, s-a lepădat de Dracula Park, drag domnului Agaton. Nu e dezemirare că și primarul sectorului 1 a fost pus la punct, inclusiv de colegi de partid. Opoziția a făcut-o și mai dur. Liberalii au socotit că proiectul de înglobare a sectorului Ilfov în București este o inepție, dar inepția are un scop, să denatureze voința electoratului bucureștean. Chiar și domnul Cosmâncă a dezavuat proiectul, dar a recunoscut că se lucrează la o lege a capitalei, care va fi înaintată Parlamentului în toamnă, ceea ce lasă ușa deschisă pentru diverse presupuneri.
L-ați ascultat pe Octavian Paller.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
Astăzi despre dosarele de securitate ale informatorilor securității. SRI are grijă să blocheze constant orice tentativă de a deschide acest sertar al memoriei colective în care se compromite poate chiar antidotul resemnării generale a românilor. Andreea Pora.
Crearea și organizarea rețelei informative era unul din principalele obiective ale securității, de amploarea ei depinzând în bună măsură munca de poliție politică. Acesta este motivul pentru care SRI dorește să protejeze în continuare rețeaua informativă a securității, pe care probabil încă o mai utilizează și șantajează. Trebuie reamintit că dosarele personale ale informatorilor cuprindeau printre altele un tabel cu ofițerii care știau că persoana respectivă este în rețeaua informativă, unul cu evidența recompenselor, rapoartele cu propunerile de recrutare și modul în care s-a efectuat recrutarea, angajamentul de colaborator, note privind modalitățile de realizare a întâlnirilor. În așa numitele mape anexă se găsesc notele informative în original. Accesul la aceste documente, care ar putea dezvălui multe despre esența și metodele securității, este pur și simplu împiedicat în acest moment. Niciun sistem nu este însă impenetrabil. Vă vom prezenta dosarul unui informator, desigur nu întreg, dar suficient de consistent pentru a înțelege cum se făcea racolarea, prin ce metode, dar mai ales cum își dirija și instruia securitatea informatorii. Cazul Răducanu este emblematic din acest punct de vedere. Popescu Viorel Nichifor, fiul lui Ion și Maria, născut în 21 februarie 1941 în orașul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, profesia asistent medical, locul de muncă Spitalul Novaci, căsătorit, nume conspirativ Răducanu. Este începutul fișei personale a informatorului cu acest nume de cod. În referatul întocmit în 1972 cu propunerea de recrutare se spune despre Popescu Viorel Nichifor că, citez, este un element cinstit, achitându-se de sarcinile de serviciu ce-i revin, în familie și societate dă dovadă de multă modestie, nu este stăpânit de vicii, nu figurează cu antecedente penale sau politice, este receptiv la ceea ce se petrece în jurul său, asimilează cu ușurință aspecte ce interesează organele de stat, este calculat în discuții și nu trezește bănuiala persoanelor cu care vine în contact, dovedind orientare și conspirativitate. În concluzie, este un element cu multiple posibilități de asimilare și sesizare. Calități ideale pentru munca de informator, mai ales că, citez, în perioada verificării, susnumitului i s-au încredințat unele sarcini pe care le-a dus cu succes la îndeplinire. Așa încât, Popescu este invitat în scris la miliția din Novaci în ziua de 19 august 1972, iar în fișa sa personală se precizează că, citez din nou, recrutarea s-a făcut prin consimțământ voluntar, iar întâlnirile vor avea loc o dată pe lună sau de câte ori este necesar. După cum reiese din dosar, nu numai că Popescu a răspuns cu entuziasm propunerii, dar chiar a venit în întâmpinarea ei, trimițând la miliție reclamații peste reclamații despre tot ceea ce se petrecea în spitalul din Novaci. Extrem de important este că Popescu devine informator al miliției județului Gorj, operând pe linia miliției judiciare, care avea deci un sistem similar securității. Ofițerii de miliție cu care va lucra noul informator Ducanu sunt locotenent major Vladu Gheorghe și locotenent Marcu Ion. L-am întrebat pe istoricul Armand Goșu ce se știe despre structura informativă a miliției.
Că structura informativă a fost modificată radical după modelul sovietic. Asta presupunea că existau rezidenți care la rândul lor aveau informatori și care erau plasați pe lângă cercile de miliție din teritoriu. Structura informativă a miliției ajungea cam la același număr de membri activi, cum a fost cea a securității, numai că despre structura informativă a miliției s-a scris și se știe mult mai puțin decât se știe în acest moment despre securitate.
Miliția era interesată de micile găinării ale vremii. Citez din raportul menționat. Există posibilitatea de a scoate medicamente din farmacia spitalului. De asemenea, la bucătărie sunt angajate multe femei despre care există semnalări că la plecare scot diferite pachete cu mâncare. Sau, mai grav, în punerea în aplicare a criminalei politici a natalității. În secția de ginecologie, unul dintre medici era suspectat că face întreruperi de sarcini. Citez, nu trece în foile de observație diagnosticul real al bolnavelor, în special al celor care vin cu hemoragie, trecându-le ca internate cu avort spontan în scopul de a nu fi trase la răspundere penală. Informatorul Răducanu primește sarcina de a-l supraveghea pe respectivul medic, care nu le dădea pe femei pe mâna miliției și procuraturii. Mai este instruit să urmărească fiecare mișcare făcută de medicii stomatologi, interniști și radiologi, ba chiar și de femeile de serviciu. Istoricul Armand Goșu susține că, spre deosebire de securitate, miliția avea o rețea informativă orientată mai mult spre chestiuni economice și juridice.
Diferența între structura informativă a miliției și cea a securității nu este foarte, foarte vizibilă. Totuși, în principiu, mai mult structura securității a făcut poliție politică decât, să spunem, structura miliției, care de cele mai multe ori o găsim implicată fie în urmărirea unor mici găinari, sustrageri de fonduri publice, deci lucruri mai mult economice.
Probabil că Popescu Viorel Nichifor, asistent medical, s-a achitat extrem de bine de îndatoririle trasate, că a fost extrem de zelos, pentru că este ridicat în grad. Din simplu informator devine în 1977 rezident. Adică primește în coordonare o rețea formată din alți 10 informatori pe care trebuie să-i dirigeze și să-i instruiască, evident, sub bagheta ofițerului de miliție.
Povestea informatorului Răducanu de la Spitalul din Novaci va continua săptămâna viitoare la Întâlnirea cu Istoria. Până la această oră, Consiliul Superior al Magistraturii nu a difuzat nicio informație privind decizia pe care trebuia să o ia în legătură cu sesizarea Procurorului General Tănase Joița împotriva președintelui Curții Supreme de Justiție, Paul Florea. La Târgu Mureș însă, organizația locală a PSD i-a sancționat cu avertisment pe toți membrii biroului executiv, pentru că marți, într-un ziar local, a apărut un comunicat de presă în care decizia celor 9 judecători ai CSJ era aspru criticată. Emisiunea Actualitatea își încheie aici prima parte, dar nu uitați că urmează segmentul rezervat evenimentelor internaționale. Tania Radu vă dorește o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Vor fi găsite sau nu armele de distrugere în masă ale lui Saddam Hussein? Doi senatori americani au răspunsuri total opuse la această întrebare. Cât de antirăzboinică a fost televiziunea BBC în prezentarea conflictului din Irak? Un sondaj efectuat recent printre emisiunile a patru televiziuni importante din Marea Britanie spune că deloc. Și obișnuită analiză economică săptămânală a lui Gheorghe Cercelescu, astăzi despre problemele economice ale Ungariei. Acestea sunt subiectele internaționale ale actualității. La microfonul Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara! Iată mai întâi principalele titluri ale zilei. Televiziunea Al Jazeera a difuzat o înregistrare audio atribuită fostului președinte irachian Saddam Hussein. Vocea de pe bandă spune că au fost înființate în Irak celule ale jihadului, compuse din bărbați și femei care luptă contra forțelor coaliției conduse de americani. Autenticitatea benzii nu este confirmată. Cel puțin 30 de persoane au fost ucise și altele 40 au fost rănite în atacul asupra unei moschei a musulmanilor șiiți în orașul Quetta din Pakistan. După explozie, în oraș au izbucnit tulburări, mulțimi de musulmani șiiți ieșind în stradă și incendii în mașini. La Yalta s-a încheiat întâlnirea de două zile a țărilor din organizația GUAM, Georgia, Ucraina, Uzbekistan, Azerbaijan și Moldova. Reuniunea a discutat crearea unei zone de comerț liber între aceste țări și lupta împotriva terorismului internațional. Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care transferă conducerea operațiunilor militare din Cecenia Ministerului de Interne. Schimbarea va intra în vigoare de la 1 septembrie. Dar ceea ce oficialitățile de la Kremlin numesc operațiuni antiteroriste s-au aflat de mai multă vreme în grija Serviciului Federal de Securitate, succesorul KGB. Președintele Comisiei de Informații din Senatul American, republicanul Pat Roberts, a declarat joi la o conferință de presă că forțele americane din Irak vor găsi curând armele de distrugere în masă bănuite a fi fost în posesia lui Saddam Hussein. Roberts a precizat că nu poate oferi detalii pentru că această declarație a sa se bazează pe informații secrete, pe care el și alți membri ai Congresului American le-au primit în timpul unei recente vizite în Irak. Pat Roberts, care s-a deplasat în această țară împreună cu membrii ai Comisiei Serviciilor Armate a Senatului, pe care o prezidează tot el, a mai spus că a cerut administrației Bush să facă totuși publice câteva din informațiile legate de acest subiect. Președintele George Bush și câțiva din consilierii săi de frunte au fost acuzați că au exagerat informațiile despre programele de armament ale lui Saddam Hussein în încercarea de a obține sprijin pentru decizia lor de a ataca Irakul. Roberts a prezis că în viitorul apropiat lumea va afla vești pozitive despre căutarea armelor de distrugere în masă ale Irakului. Senatorul american și-a mărturisit însă nemulțumirea față de ceea ce el a numit atitudinea schimbătoare a unora dintre observatori față de operațiunile de spionaj. El descrie munca în domeniul informațiilor ca pe o interconectare a punctelor de informații, un proces care îi conduce pe analiști la concluzii despre amenințările la adresa securității naționale. Potrivit lui Pat Roberts, analiștii serviciilor de informații fuseseră criticați că aveau 10 astfel de puncte informaționale înainte de atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001, fără însă a lega nici măcar câteva între ele pentru a putea anticipa și eventual preveni aceste atacuri. Prin contrast, continuă Roberts, aceiași critici spun acum că analiștii serviciilor de informații ar fi trebuit să găsească mai mult de 10 astfel de puncte înainte de a ajunge la concluzia că Saddam dezvolta programe de arme de distrugere în masă. Senatorul Pat Roberts. Astăzi, dacă faci legătura între două sau trei puncte de informații și concluzia nu e confirmată complet, comunitatea serviciilor de informații este culpabilizată, ceea ce nu mi se pare cinstit, a spus președintele Comisiei de Informații a Congresului American. Un alt senator care a călătorit în Irak, democratul Carl Levin, vicepreședintele Comisiei pentru Servicii Armate, este unul din congresmenii americani care cred că administrația Bush a exagerat informațiile secrete despre Irak înainte de război. Levin a spus joi la aceeași conferință de presă că a avut acces la aceleași informații văzute de Pat Roberts în Irak, dar că a ajuns la o cu totul altă concluzie. Whether we find weapons or we don't find weapons. Indiferent dacă vom găsi sau nu arme de distrugere în masă, acuzațiile făcute cu atâta certitudine de administrația Bush că acolo sunt arme de distrugere în masă și ele vor fi folosite de Saddam Hussein, au avut la bază informații despre care avem dovezi că au fost, în opinia mea, cel puțin exagerate. Nimic din ce am văzut în această vizită nu mi-a schimbat opinia despre natura îngrijorătoare a acestor dovezi, a spus senatorul democrat Carl Levin. Un alt subiect discutat la conferința de presă despre care vorbim a fost efortul pe care trebuie să-l facă Statele Unite în reconstrucția Irakului post-Saddam și stabilirea unui sistem de securitate viabil în această țară. Senatorul republican Pat Roberts e de părere că Washingtonul are nevoie în acest efort de ajutorul irachienilor, dar aceștia sunt reticenți pentru că se tem că Saddam s-ar putea întoarce, într-un fel sau altul, la putere. Din această cauză, spune Pat Roberts, e nevoie ca Saddam și fiii săi Uday și Qusay să fie găsiți și aduși în fața justiției. Ascultați emisiunea Actualitatea Internațională, moderată astăzi de la Praga de Lucian Ștefănescu. Recentele furori cauzate de felul în care a prezentat televiziunea BBC războiul din Irak au fost mai mult o înfierbătare a spiritelor decât o scoatere la lumină a adevărului, scrie profesorul britanic Justin Lewis în ediția de astăzi a cotidianului The Guardian, comentând un recent sondaj asupra felului cum a fost prezentat conflictul din Irak la principalele televiziuni din Marea Britanie. Justin Lewis ne reamintește că în spatele atacului pronunțat de guvernul de la Londra împotriva BBC se află o acuzație serioasă, aceea că felul cum a acoperit conflictul acest post de televiziune a fost antirăzboinic. Este această aserțiune adevărată? Răspunsul la întrebare e oferit de sondajul despre cum au relatat despre războiul din Irak televiziunile BBC, ITN, Channel 4 și Sky, sondaj prezentat de The Guardian. Rodica Dinulescu rezumă acest articol.
În articolul său din cotidianul The Guardian, profesorul Justin Lewis afirmă că în publicația Sunday Telegraph, Matthew D'Ancona descrie cum în ochii susținătorilor lui Blair, BBC-ul a făcut tot posibilul pentru a sabota eforturile de război ale aliaților. Profesorul lui subliniază însă că, potrivit cercetărilor inițiate de Guardian în această problemă, s-a ajuns la cu totul altă concluzie. De exemplu, se afirmă în articolul din Guardian, am pus întrebarea care dintre cele patru canale de televiziune din Marea Britanie au folosit cel mai mult surse guvernamentale drept bază de informații pentru relatările lor. Răspunsul care a reieșit din studiu a fost BBC-ul, unde proporția surselor guvernamentale a fost de două ori mai mare decât la canalele ITN și Channel 4 News. Pe de altă parte, se arată în Guardian, în ceea ce privește relatările privind partea adversă, BBC-ul a fost cu mult mai precaut. Sky și Channel 4 au fost cu mult mai dispuse decât BBC-ul să citeze surse irachiene. BBC-ul a fost totodată mai puțin favorabil decât celelalte trei canale britanice de a folosi surse independente, dintre care multe erau critice la adresa războiului. Channel 4 a folosit astfel de surse de trei ori mai des decât BBC-ul, iar Sky de două ori mai des. Conform articolului din The Guardian, poziția guvernului britanic privind războiul s-a bazat între altele pe ideea că majoritatea irachienilor dorește eliberarea și, în consecință, sprijină invazia aliaților. În ce măsură au descris, deci, canalele de știri poporul irachian ca salutând cu bucurie unitățile americano-britanice? În telejurnaluri, poporul irachian a fost descris de trei ori mai mult ca pro-invazie decât ca fiind împotriva ei. În ceea ce privește relatările privind victime irachiene, desigur ceva negativ pentru poziția guvernului, am depistat mai puține relatări la BBC decât la celelalte trei canale britanice, se afirmă în cotidianul The Guardian. Din nou s-a remarcat Channel 4, care a fost mai dispus să prezinte o notă critică. 44% din relatările sale despre poporul irachian s-au axat asupra victimelor civile, în comparație cu 30% pe canalul Sky, 24% pe ITN și numai 22% pe BBC. Profesorul lui subliniază în articolul său din Guardian că imaginea care reiese din datele culese în cursul studiului este clară. dacă exista un canal de televiziune care să fi fost mai dispus să publice informații dăunătoare poziției guvernului, atunci acesta a fost Channel 4. În concluzie, studiul inițiat de Guardian, departe de a fi descoperit un BBC poziționat împotriva războiului, acordă credibilitate celor care au criticat canalul de televiziune BBC pentru a fi fost prea pro-guvernamental în relatările sale despre războiul din Irak. Pe de altă parte, este limpede că acuzațiile aduse anterior, vizând linia antirăzboi a BBC-ului, nu rezistă unei analize serioase.
În încheierea emisiunii, obișnuită analiză economică săptămânală semnată de Gheorghe Cercelescu.
Ungaria are probleme cu piața de capital, care și-a pierdut din atractivitate. O emisiune de obligațiuni cu maturitate la 3 ani, lansată zilele trecute de Budapesta, nu a fost subscrisă decât parțial. În același timp, forintul a pierdut teren față de moneda unică europeană, ceea ce a determinat Banca Centrală a Ungariei să intervină. Ratele dobânzilor au fost majorate cu 2 puncte procentuale până la 9,5%, dar efectul nu a fost cel scontat de autorități, pentru că investitorii se tem de instabilitatea piețelor din Ungaria, cum afirma un analist de la Danske Bank. Atât piețele cât și forintul sunt victimele puternicului dezechilibru al finanțelor publice. Deficitul bugetului consolidat s-a ridicat anul trecut la 9,9% din PIB, fapt ce a determinat Comisia Europeană să critique pe față politica fiscală a Budapestei. Sunt mai multe cauze ale derapajului finanțelor publice. Poate cea mai importantă este politica salarială excesiv de generoasă. Când creșterea salariilor nu are acoperire în sporirea productivității muncii, se produc derapaje bugetare sau de concurent. În plus, creșterile masive și nejustificate de salarii din ultima vreme au dus la scăderea apetitului investitorilor străini față de economia ungară. Guvernul de la Budapesta și-a propus să reducă deficitul bugetar la 4,5% din PIB în 2003 și la 2% până în 2006. Obiectivele sunt foarte ambițioase, însă realizarea lor ridică multe semne de întrebare. Reducerea la jumătate a deficitului bugetar față de nivelul înregistrat anul trecut presupune o contracție fiscală foarte puternică. Ea va fi compensată parțial de sporirea consumului populației și a investițiilor, dar ceea ce nu va putea fi contrabalansat va exercita presiuni serioase în sensul reducerii ritmului de creștere în 2003 și 2004. Economia ungară este după anul 2000 într-o vizibilă pierdere de viteză. Persistența tendinței de slăbire a activității economice ar pune într-o situație delicată Ungaria, care și-a propus în programul de aderare transmis executivului european ritmuri de creștere de 4-5% pe an până în 2005. Dacă derapajul bugetar nu va fi corectat, iar deficitul va rămâne ridicat, Budapesta se va afla în situația de a nu putea atinge o altă țintă importantă, reducerea nivelului anual al inflației, care în 2005 ar urma să fie de numai 3%. Criteriile de aderare la Uniunea Europeană se dovedesc tot mai greu de realizat nu numai de Ungaria, ci și de celelalte țări invitate să facă parte din primul val de extindere spre est a comunității celor 15. Cehia și Polonia au cunoscut de asemenea mari deficite bugetare în 2002 și sunt slabe speranțe că ele vor putea fi aduse în limite acceptabile într-un interval relativ scurt. Dimpotrivă, proiecțiile BERD pentru Polonia indică o creștere a deficitului bugetar în 2003, iar pentru Cehia o stagnare la nivelul anului trecut. Țărilor est-europene le vor fi de altfel foarte greu să evite derapajele bugetare în actualele condiții economice nefavorabile din Europa și în absența unor reforme mai profunde în economie și în sistemul financiar. Gheorghe Cercelescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, programul nostru se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru interesul constant cu care ne ascultați și vă invită să urmăriți în continuare programele postului nostru de radio. Aici e Radio Europa Liberă.